Velkommen til Yogaboble. Og fremover nå så kommer vi til å ha noen episoder med litt sånn frittstående temaer som ikke direkte knyttet til yogafilosofi eller noen gamle tekster, men vi skal vel klare å trekke inn litt yoga allikevel. Og i dag skal vi snakke om ydmykhet.
Ydmykhet er... Nå mistet jeg tråden.
Allerede?
Det var litt seig start i dag. Jeg var litt kald på føttene i sted, så jeg måtte ta en pute under føttene. Nå kommer høsten. Så jeg var litt inne i puteland fortsatt. Men tilbake igjen til ydmykhet. Ydmykhet kommer etymologisk. Dette ble fjaset.
Kanskje vi bare skal begynne på nytt. Velkommen til Yogaboble.
Ja, ok. Kan du si det ordet?
Etymologisk.
Etymologisk.
Altså der ordet stammer fra?
Ordet stammer fra å gjøre myk, eller den som lett å gjøre myk. Så det på en måte, hvis du har, da du ikke så ydmyk. Mens hvis du lett for å bli litt sånn myk.
Ja, det visste jeg ikke.
Audmyk. Norrønt. Mens humility på engelsk, det kommer fra latin humus, som betyr jorda. Så det handler vel om en slags sånn jordnærhet. Så det jo litt interessant at ydmykhet stammer fra egentlig ganske to forskjellige ting på engelsk, eller latin da, og på norsk. Men betyr det samme. Det er mye man kan si om ydmykhet. Ja.
Det jo interessant, altså på engelsk humility, som man forbinder det med liksom humiliate, eller humiliation. Ja, ydmykelse da, det å bli ydmyket. Det rart at det å bli ydmyket på en måte noe negativt, mens å være ydmyk gjerne noe positivt.
Ja. Og så har du, men på engelsk så har du også humbleness. Du er bedre i engelsk enn meg. Men er humbleness og humility, det samme? Det helt likt?
Ja. Det det. Noen med mer peiling på grammatikk kunne sikkert forklart forskjellen bedre, men i praksis så betyr det samme.
Ja, ikke sant.
Den ene på en måte... Humility liksom konseptet, mens humbleness det å være, ja. Å være ydmyk. Ja, det på en måte nesten et bøying av et verb på en måte da. Ja. Men ja, det det samme.
Ja, for det som du sier da, det liksom dette med en ydmykelse. Hvis jeg skal ydmyke deg nå, så jo ikke det noe hyggelig. Mens du vil jo gjerne være ydmyk, men du har ikke lyst til å bli ydmyket.
Men det betyr kanskje at man blir litt satt på plass.
Ja.
Fordi man ikke var ydmyk.
Ja, ikke sant, ja. Så kanskje det litt bra da, noen ganger. Bør foreldre ydmyke barna sine litt?
Jeg tror barn har gått av å bli litt flaue av og til. Og så kjenne på det, og at ok, du kan bli flau, og så går det greit.
Men sånn umiddelbart så føles det litt feil å gi nybakte foreldre råd om at ja, men du må ydmyke barnet ditt litt.
Ja, men sånn når barn kommer inn i en sånn der, når de begynner å bli sånn 14 år gamle, så blir det sånn uansett hva foreldrene gjør, så det ydmykt, oppleves det ydmykende ja, liksom, og de har kanskje litt godt av det og blir litt flau og tåle det.
Ja. Men i norsk kultur kontra amerikansk kultur, du jo halvt amerikaner, så har vi har jo janteloven på en helt annen måte enn det man har i USA.
Ja, altså ydmykhet kanskje en av de største dydene i norsk kultur. Det på en måte, det det nordmenn nesten setter høyest. Altså jeg tror et veldig godt eksempel på en veldig kjent person i Norge som var kjent for å være ydmyk, så vidt jeg vet i hvert fall, var han Ole Einar Bjørndalen. Han var liksom sånn norsk skihelt for ikke veldig lenge siden. Men jeg fikk alltid inntrykk av at han var så ydmyk og så jordnær, og folk likte han veldig godt på grund av det I motsättning till liksom Northug för exempel då. Men folk liker ju han också då, men på en helt annan måte.
Ja, det är ju någon av de mest charmerande tingene är ju folk som är skickligt flinke men också skickligt ydmyke.
Føler at det nordmenn liker veldig godt de...
Men liker ikke alle det da? Det bare sånn norsk å like det?
Men tenk på USA, der det ikke så viktig. Ja. Den samme ydmykheten ikke så viktig I USA. Der skal du på en måte ha litt mer sånn utstråling, tro på deg selv, at du skal liksom være fornøyd med at du flink da.
Ja, de stemte jo fram Donald Trump til president, og han jo kanskje noe av det minst ydmyke...
Skal by til å finne en mindre ydmyk mann enn Donald Trump.
Ja.
Barack Obama var jo forholdsvis ydmyk da.
Forholdsvis.
Forholdsvis.
Ja.
Men nei, jeg merket jo veldig forskjell. Jeg gikk jo på skole I USA frem til 8. klasse, og så begynte jeg I 9. klasse I Norge. Og det ganske stor forskjell på kulturen på skolen når det gjelder det å være flink da. I USA, hvis du flink på skolen, så får du masse oppmerksomhet. Du får diplom foran hele resten av skolen. Se, her alle som fikk toppkarakterer, og det liksom stor stas rundt det å være flink. Mens I Norge, hvis du flink, så blir du bedt om å gjekke deg litt ned, og slutt å tro at du bedre enn andre. Og det liksom, det den der litt sånn janteloven, og på godt og vondt, det jo bra å være ydmykhet, eller å være ydmyk, men det jo Og kan jo også være kjipt og måtte liksom dempe seg selv for å skåne, eller for at liksom andre skal føle at alle likestilte på en eller annen måte da.
Jeg synes jo det litt fint da, at vi har, eller janteloven jo sånn, man sier jo alltid janteloven med sånn, janteloven. Det veldig få som sier sånn, det så fint at vi har litt jantelov her I Norge. Det blir jo alltid sagt som en sånn negativ ting. Men det jo litt fint også. Jeg synes det litt koselig at vi litt sånn, nei, men selv om du kjempeflink, så ikke du så fryktelig mye viktigere enn alle andre. Gikk det? Jeg vet ikke. Jeg heier litt på janteloven nå. Ikke bare, men jeg synes, jeg vet ikke om jeg har noe lyst at vi skal bli sånn som USA, hvor man stemmer frem folk som Trump og Kanye West, som bare sier at han Gud og ja. Jeg vet ikke, jeg synes...
Tror nok det finnes en gylden middelvei der. Men jeg tror det som negativt med janteloven jo ofte at det kommer fra... Det kan ofte komme fra misunnelse, da. At man misunnelig på de som flinkere, og så vil man gjekke dem ned.
Ja.
Men hvis det bare... Hvis det ikke kommer fra det, så kan det jo være positivt. Og bare å minne folk på liksom bare... Husk at du ikke nødvendigvis mer verdt bare fordi du flink I noe, liksom.
Ja, og så det vel forskjellen på jantelov og ydmykhet vel kanskje at jante, ja, som du sier, at det handler om andre. Det handler om at du skal trekke andre ned I stedet for å på en måte ydmyke deg selv, I stedet for å forsøke å være obs på at du ikke så jævla mye viktigere enn alle andre, bare fordi du fikk sex på matteprøven.
Ja, så det kanskje noe med det at det handler om å kritisere andre, og der blir det litt problematisk, synes jeg. At så fort normer og etikk går over I å på en måte være slags politi for andres oppførsel, I stedet for at du skal bruke det til å regulere din egen oppførsel, da blir det et problem, synes jeg.
Ja. Jeg må innrømme at I det siste månedene så har jeg blitt veldig opptatt av han der Erling Braut Haaland. Jeg synes han, jeg vet ikke, hver gang jeg scroller på noen sånn nettavis og det kommer en nyhet med Erling Braut Haaland, sånn Erling Braut Haaland slapp en fis I dag. Jeg bare klikker med en gang, uansett hva det. Det noe som bare, jeg vet ikke, noe magnetisk ved han fyren. Og de sier også at han...
De som ikke vet hvem han veldig flink til å spille fotball.
Ja, han spiller I Manchester City og liksom driver og holder på å bryte noen sånne skåringsrekorder I Premier League. Han har ikke gjort det enda, men alle forventer at han skal gjøre det, for han skårer hele tiden. Og så sier de også at han en veldig ydmyk fyr, så han blir liksom... ja, at han blir løftet frem som veldig god og veldig og ydmyk samtidig. Og så blir han hyggelig da. Og så han 22 år. svær kar på over 1,90 som løper fort og har bare en fantastisk timing på banen. Men jeg lurer litt på, ok, nå han 22 år, jeg lurer på om han, hvis han fortsetter å være like god, om han klarer å holde seg ydmyk, eller om han til slutt kommer til å bli et rasshøl.
Jeg tror det er veldig vanskelig.
Ja.
Det er veldig vanskelig, hvis folk tilber deg fra så ung alder, det er vanskelig å holde beina på jorda, tror jeg.
Ja, for hvis du ser på Cristiano Ronaldo da, som på en måte, han har jo blitt regnet som verdens beste spillere, eller i hvert fall en av verdens beste fotballspillere i over 10 år. Og han har jo har inntrykk av fra mediene, og skal man ikke stole på mediene, hvis jeg skal ta medienes bilde for god fisk, så har jo han blitt litt, ja, det hardt å kalle han for rassør, jeg skal ikke gjøre det, men
litt mindre ydmyk.
Litt mindre ydmyk, han har blitt litt mindre ydmyk, så det var for eksempel en ting om at han nå, i kampen, så ble han liksom satt på benken, og så hadde han bare stukket, han gadd ikke å sitte på benken og se på, han bare dro hjem. Og det blir sånn i fotballens verden, så det sånn, nei, det for da du ikke solidarisk med resten av laget ditt, ikke sant?
Da du ikke lagspiller.
Du ikke lagspiller, og det jo ikke ydmyk. Da tenker du at jeg viktigere enn helheten. Og det vel det ydmykhet peker tilbake til, at du bare en liten del av en mye større helhet. Du ikke viktigere enn resten. Du bare en liten brikke.
Det ikke sånn med, tilbake til Ronaldo, jeg har ikke peiling på fotball i det hele tatt, men jeg har på en måte sett VM noen ganger, og jeg har liksom inntrykk av at han sliter alltid litt i VM. Ronaldo, at han liksom, han klarer aldri å prestere når han spiller for Portugal.
Ja, han er fra Madeira.
Så han klarer aldri helt å liksom å prestere like godt som da han spiller på det vanlige laget han har pleid å spille med. Og det er jo gjerne, og det er vel fordi han er vant til at hele laget er bygd rundt han, at han er skåreren, og alle andre bare støtter han. Så for han så er ikke fotball en lagsport, så når han plutselig må spille med et lag han ikke er vant til å spille med, så får han det ikke helt til, da, fordi han er så vant til at det bare handler om han.
Ja, jeg skjønner hva du mener, men det er jo en lagsport da også. Jeg tenker at en spydspiss ville jo ikke vært spiss, eller en spydspiss ville jo bare vært en liten dum prikk hvis ikke du hadde et spyd bak det.
Ja, jeg skjønner hva du mener.
At, og samme med Haaland, også, eller alle fotballspillere som løftes frem som kjempegode, de ville jo vært, hvis de skulle løpt rundt alene på banen der, så ville de jo ikke skårt. De hadde jo ikke fått i det. Så de er jo totalt prisgitt de 10 andre spillerne på laget for at de skal vinne. Men så løftes de frem som litt sånn frontfigurer, og sånn er det jo med alle situasjoner, at alle som er flinke til noe har jo alltid enten et team rundt seg som har liksom fått de opp og frem, eller så bruker de jo ting de har lært av andre, eller bare det at de går på fortau som laget av veiarbeidere som har laget fortauene for dem, og de tisser på doer som noen andre har konstruert, og de kjører biler som andre har bygget. Hele tiden, uansett hva vi gjør, så står vi på en måte på skuldrene av andres arbeid, enten om det er andres arbeid for mange 100 år siden, eller om det er noe som skjer nå, men alle er viktige. Det er liksom, det er summen som er viktig, så det er liksom ingen som står over på den måten. Og det er litt humbling, ydmykende.
Ja, for det er jo noen som er på en måte i en situasjon hvor de kan være til en større inspirasjon for andre. Men det er jo både et privilegium og en byrde, kan man si da, at Haaland er i en situasjon hvor veldig, veldig, veldig mange ser opp til han. Og du kan jo si at det er stas å være det, men det er jo sikkert veldig vanskelig også, at alt du gjør skal, at du skal hele tiden være en rollemodell i tillegg til en flink fotballspiller.
Ja, Så tänker jag lite sånt som med faunan då. Vi har ju, hvis du går upp på fjellet, så ser du att här är en fauna som består av mose och det är något trär och det är något blomster och något buskar.
Flora.
Flora? Vad är fauna?
Det är dyr.
Ja, okej. Jo, jo, flora och fauna, bägge delar tillsammans. Tack för preciseringen.
Jag ser det, för, eller så kommer någon på Facebook och ser det.
Ja. Väldigt, väldigt välkommet med alla som har lust att kommentera på Facebook, uansett. Det är jättehyggligt. Men i hvert fall flora då. Så är det ju sånt att ja, björketrä är mycket högre och det är lättare att lägga märke till björketrä än det är att lägga märke till smörblomsten. Men kan man si att björketrä är det ett flott, är det vackrare och flottare än smörblomsten bara för att det är större? Och är det viktigare för helheten?
Jag är inte sån utan vidare.
Och på samma måte tänker jag lite med människor då att han fyren som klipper gräset på fotbollsstadion är han mindre viktig än Haaland? Jag vet inte, det hörs ut som ett sånt retoriskt ledande spörsmål, men jag lurer helt uppriktigt på det. Är Jonas Gahr Støre viktigare än mig?
Nej, det vill jag inte säga. Det vill jag inte säga.
Henry.
Inte för mig i vart fall.
Nej. Jo, men ja, men jag menar det helt uppriktigt, det spörsmålet är det någon som är viktigare än andra? Och självklart, jag är viktigare för dig än det Jonas Gahr Støre är för dig. Och jag är också viktigare för min familj och mina vänner. Men sån i sum så är kanske han eller så är kanske han lite eller det hade ju skett mycket dröjare ting hvis han hade blivit hvis han hade dött än hvis jag hade dött för exempel.
Det vet man inte då. I alla fall om man ser på liksom ringvirkningar för allt man gör kanske många generationer framöver så är det väldigt vanskligt att säga si vem som är viktigare än vem.
Ja, nej, allt hänger ju samman med allt som Gro Harlem Brundtland sa. Så det är väldigt viktigt, det är ju väldigt vanskligt att veta vad som egentligen är viktigt. Det är ju ingen som men någonting ser ju utifrån i vart fall uppenbart mer viktigt ut än andra ting att Jonas Gahr Støre eller Jens Stoltenberg eller ja en eller annan toppchef ser jo hvertfall, eller i hvert fall i posisjon til å gjøre noe som kan forandre mye for mange, mens jeg, eller bare en liten bille som kryper rundt på bakken, så fra mitt perspektiv så tenker jeg ikke at den billen gjør så himmelig stor forskjell, men kanskje, det jo, man snakker jo om den der sommerfugleffekten da, at et vingeslag fra en sommerfugl kan utløse en kjedereaksjon som kan sette i gang en orkan på motsatt side av verden. Og at på samme måte da, så hvis du smiler til en person da på gata, så kanskje det fører til at den personen var hyggelig mot broren sin, som igjen følte at broren følte seg sterk og glad til å starte et nytt foretak, og dette foretaket satt i gang klimarevolusjonen, og så videre og så videre.
Ja, man vet jo aldri. Man burde nesten... jeg skulle til å si at man burde nesten behandle alle som om de kan redde verden, men så vet man ikke helt hvordan man bør behandle dem for at de skal redde verden. Kanskje de trenger at du er skikkelig frekk mot dem for å bli motivert til å redde verden. Det er liksom ikke så godt å si.
Jeg tror som tommelfinger, man kan aldri vite sikkert, men som tommelfingerregel så tror jeg det best å ikke være frekk.
Jeg tror også det.
Ja. Man kan liksom gå ut ifra at man kan prøve så godt man kan, og det og da er som oftest det å ikke være frekk er kanskje litt bedre.
Så nå snakker vi litt om ydmykhet, nesten som en sånn objektivt fenomen at alle, det vanskelig å si om noen mer verdt enn andre. Men hva med liksom sånn på et personlig plan, det å praktisere ydmykhet som en måte å være på?
Ja. Det handler vel om å være bevisst sin egen stolthet, da. Og det vel kanskje ikke galt å være stolt. Det, vi blir jo oppfordret til å være stolt av oss selv. Og, men samtidig som du kanskje stolt, så skal du ikke... Dette synes jeg var vanskelig.
ja, altså jeg tenker liksom, hva det som hindrer folk i å være ydmyke? Hvis man i utgangspunktet tenker at det bra å være ydmyk, og jeg tror kanskje de fleste vil være enige at ok, ydmykhet en bra ting, og så vil kanskje folk være uenige i hvor mye ydmykhet man trenger, men alle trenger noe. Men hva det som hindrer oss i å være ydmyke? Jeg tenker at det dette med ego, eller asmita, en av disse klesjene vi snakket om for ikke så lenge siden, det at man har en identitet, så man har noen forestillinger om at ok, men jeg flink til det, jeg kan masse om det, dette det jeg god på. Og så skal det ikke så mye til før det blir truet på en eller annen måte, at hvis noen kommer og kanskje sier, ja, men jeg tror du tar feil der, så kommer stolthet. Nei, dette, jeg kan det her mye bedre enn deg. Og så forsvinner ydmykheten fordi man opplevde en slags trussel mot sin identitet, da. Jeg tror det ofte kan være tilfelle.
Ja. Og jeg tenker det jo virkelig ikke noe galt å være god til noe. Men jeg tror mangel på ydmykhet vel de gangene man føler at man viktigere enn andre fordi man god på noe.
Ja, eller at man på en måte ikke godtar muligheten for at man litt mindre god enn det man tror at man da. At man ikke villig til å lære noe av en annen person, for eksempel, fordi man tenker, nei, jeg ekspert i dette her, du kan ikke lære meg noen ting. Jeg vil også si at det mangel på ydmykhet, selv om man tenker at du like mye verdt, men nei, du kan ikke lære meg noe om dette, for dette her mitt felt. Liksom. Hvis noen skal komme og lære meg om hatha yoga, så vil jeg fort kunne tenke, ja, men hva vet du? Jeg kan jo dette, og så kan man miste litt ydmykhet i et svagt øyeblikk.
Ja. Ja, hva hvis det kom noen, eller hvis det kom noen her som du tenkte visste mindre om hatha yoga enn deg, og skulle forsøke å forklare deg noe om hatha yoga, hvordan ville du reagert?
Jeg ville nok kjent litt sånn motstand, og så ville det vært en stemme inni meg som på en måte ville sagt sånn, dette en person jeg kan stole på? Kan jeg stole? Hvor kommer kunnskapen til denne personen fra? Kommer den fra en troverdig kilde? Og det jo ikke nødvendigvis feil måte å tenke på hvis man skal prøve å lære noe, men det ville nok også vært en del av egoet mitt. Jeg kan jo komme med et eksempel. Når jeg var på retreat i sommer, så var det en lærer der som holdt forelesninger hver dag. Og jeg synes alle forelesningene var helt fantastiske, og jeg synes han var kjempeydmyk og veldig kunnskapsrik samtidig. Da. En sånn perfekt kombinasjon av kunnskap og ydmykhet som jeg synes veldig viktig. Som jeg også på en måte har satt veldig pris på fra liksom en del sånn forskere og professorer jeg har møtt og jobbet med også. Den der perfekte kombinasjonen av nysgjerrighet, ydmykhet, men også kjempemye kunnskap og intelligens. Så denne læreren, Sahajananda, som hadde disse yoga-forelesningene, en dag kom det en forelesning om hatha yoga. Og av en eller annen grunn så synes han virket så mye mer arrogant og liksom belærende, bare så merkelig at han har en helt annen tone i denne forelesningen enn på de andre, liksom. Men så skjønte jeg jo ganske fort, ok, det fordi han snakker om ting som knyttet til egoet mitt, fordi jeg hatha yoga-lærer, og jeg tror jeg kan dette, liksom. Så fort han snakker om ting som knyttet til mitt ego, så oppfatter jeg han som mer arrogant og mer belærende og mindre ydmyk. Så det jo da min mangel på ydmykhet som skaper en linse som jeg ser verden gjennom, da.
Ja, jeg kan kjenne meg igjen i det der, altså. Jeg husker i sommer også var jeg på en sånn Norges yogafestival oppe på Nøsen, og da ble jeg sittende og snakket med en fyr, og han visste ikke så mye om meg. Men jeg har jo meditert veldig mye de siste årene. Jeg har sittet mange lange meditasjonsretreat og har vel meditert noen tusen timer. Og det er liksom blitt en del av min identitet. Jeg er liksom han duden som har meditert jævla mye. Det, og kanskje har en viss sånn stolthet i det da. Det er det man kaller for spiritual materialism. At man er sånn, åja, hvor mye har du meditert da? Jeg har meditert 200 dager. Så jeg tror der kan jeg på en måte plutselig bli litt sånn arrogant. Og jeg tror kanskje jeg kan være litt mer arrogant enn jeg liker å tro om meg selv. Men da begynte han å, jeg husker han begynte å fortelle meg om meditasjon. Og det var helt umulig å slippe til i samtalen. Han bare fortsatte og fortsatte og fortsatte å fortelle meg om meditasjon. Og så var jeg liksom, forteller du meg om meditasjon? Holder du en forelesning for meg om meditasjon nå? Og jeg kjenner jeg satt og hadde så mye motstand og var sånn. Så da, ja, jeg tror ikke jeg liksom kalte han noe ting, eller jeg tror ikke jeg var ubehagelig, men jeg tror han merket på meg, jeg merket at etter det så var han liksom, han virket litt utrygg rundt meg. Så jeg tror på et eller annet måte så har jeg kroppsspråk, eller hvordan jeg var på, signaliserte han at her var en fyr som ikke likte han så godt.
Jeg ser for meg at du sitter og bare blir helt rød i ansiktet, og det kommer røyk ut av ørene dine.
Ja. Så det er fort gjort det der å miste ydmykheten, selv på liksom meditasjonen som handler jo i så stor grad om å ikke være så opptatt av seg selv, av liksom kroppen og tankene, men å forsøke å akseptere at vi er, eller dypest sett så sier jo disse yogene at vi er alle ett, at vi er det samme, og vi har den samme bevisstheten, så vi er bare som en sånn diskokule, så er liksom, når lyset lyser opp på diskokula, og så kommer det sånne lysflekker ned på gulvet, på dansegulvet, så tenker vi at vi er en separat lysflekk, og at vår separate lysflekk ikke har noe med de andre lysflekkene å gjøre. Men at vi egentlig bare er det samme lyset. Vi kommer fra det samme lyset, og det å på en måte tenke at min lysflekk er viktigere enn din lysflekk, det er på en måte, det gir ikke mening da.
Eller at min lysflekk blir på en eller annen måte truet av at naboflekken er liksom litt finere.
Ja, den naboflekken lyser litt klarere, eller har en litt sånn kulere form. Så utenfor fra et yogisk perspektiv, så er jo ydmykhet egentlig bare logisk.
Det kommer av seg selv hvis du bare er forankret i deg selv, og hvis du er, ja, hvis du på en måte har en opplevelse av at din identitet og ditt ego bare er noen tanker, og at dypest sett så er vi alle like, eller vi er alle ett, eller vi er i hvert fall ikke så forskjellige og separate, da kommer ydmykheten av seg selv, forhåpentligvis. Mens mangelen på ydmykhet tror jeg ofte kommer fra frykt på en eller annen måte. Frykt for å bli sett på som svakere, eller frykt for å miste identiteten sin.
Ja, og kanskje frykt for å miste sin posisjon i hierarkiet.
Mm.
At man klamrer seg fast til at, ja, men nå har jeg sånn som Cristiano Ronaldo da, som har liksom vært verdens beste fotballspiller i mange, mange år, og så nå, han begynner jo å dra på året han også, og nå er liksom hans rolle litt på hell, og så klamrer han seg kanskje litt fast til å være best, og så når han blir satt på benken, som er jo et lite nederlag for en fotballspiller, når du begynner å bli satt på benken, og du er 38 år, eller jeg vet ikke, han er i hvert fall, han pusher 40 da, så er jo, ja, hans posisjon er jo åpenbart truet, Og så velger han da å stikke av fra fotballstadion, fordi hans posisjon i hierarkiet er truet, og så er han ikke da ydmyk i den settingen.
Og ofte så er det liksom irrasjonell oppførsel også. Altså, jeg tror alle har opplevd at en person, hvis noen oppfører seg på en liksom arrogant måte for å oppnå status, men alle ser at nå bare driver de og mister status, ok, nå driver de og bare er plagsom og en bedre viter, og det fører til at alle som sitter her sammen med deg synes at du bare er litt mer plagsom enn det du kunne vært. Mens de tror at de sitter der og opparbeider status, at ok, nå er det viktig at alle skjønner hvor peiling jeg har på dette temaet. Jeg tror, men man, det er liksom en slags frykt der som gjør at man handler litt irrasjonelt. For jeg tror hvis man hadde tatt et lite steg tilbake, så hadde man skjønt, åja, nå burde det egentlig... Nå burde jeg roe meg litt ned.
men det virker jo sånn som hvis vi ser på Trump da, som han, hver gang han blir spurt om noe med seg selv, hvis du hadde spurt han sånn, are you humble? Så ville han ha sagt sånn, I am the most humble person in the whole wild world. Så hadde han liksom, så hadde han skrytt noe voldsomt av hvor ydmyk han var. Og så... Hva synes du om Trump-invitasjonen min, forresten?
ikke særlig bra.
Okay, jeg skal slutte med det. Jeg får litt lyst til å fortsette med det, men jeg kjenner jeg blir flau. Kanskje jeg tar en liten Trump litt senere. Men i hvert fall, han er jo ikke ydmyk som vi tidligere har nevnt, men det virker jo som det funker. Fordi det er jo sjukt mange som digger Trump, og som bare han stemmer på han, og bare er så fan av han. Og så lurer jeg på, liker de han til tross for at han er så lite ydmyk? Ville de som liker Trump, hadde de likt han enda bedre hvis han ikke var ydmyk? Eller er det sånn at de synes det er litt fett at han er så høy på seg selv?
Mange liker at han ikke er ydmyk.
Ja.
I USA så er det som sagt ikke det viktigste, den viktigste personlighetsegenskapen for å bli likt da. Det er en litt annen kultur, man har ikke den samme janteloven da. Men akkurat hvorfor Trump ble valgt, det er mye mer komplisert tror jeg. Han er på en måte bare et resultat av hele det politiske landskapet i USA, og både venstre og høyre siden har skapt Trump.
Ja.
Så han var på en måte bare den eneste som... kom ut og oppførte seg på en måte som folk ville at noen på toppen skulle oppføre seg.
Ja. Men jeg må innrømme at jeg kan også fascineres litt av folk som er litt sånn høye på seg selv. For eksempel, nå det blir mye fotballspillere her altså, men Zlatan Ibrahimovic, han er også skikkelig høy på seg selv. Jeg har faktisk selvbiografien hans, Jogger Zlatan, som den heter. Og han snakker seg selv skikkelig opp hele tiden, og snakker om at han er best, og at sånn, da han fikk korona, så sa han ikke sånn, han sa ikke, jeg fikk korona, han sa, Zlatan fikk, nei, korona fikk Zlatan.
Jo, men det er jo forfriskende, og det er det mange syns om Trump også. Bare, åh, endelig noen som bare snakker fra levra, liksom, som bare sier det som det er uten å prøve å liksom lage et spill ut av alt, liksom. Selv om Trump åpenbart gjorde jo alt til spill, men mange opplever at han bare sa det han mente.
Ja, altså,
det er forfriskende, spesielt i et landskap hvor det er, i hvert fall i USA, hvor det har blitt så veldig, man skal være så veldig forsiktig med hva man sier før folk kaller deg for en rasist eller for hva som er, spesielt folk som på en måte er litt konservative og som kanskje bor litt ut på landet, som ikke helt får med seg alle disse nye reglene for hva man skal si og hva man ikke skal si, så har du på en måte en ganske stor andel av befolkningen som plutselig bare, du er rasist, du er et forferdelig menneske fordi du sier ting på feil måte, og så kommer Trump og bare, liksom aksepterer deg for den du er, da skal det ikke mye til å bytte side. Så folk synes det er forfriskende at noen bare gjør akkurat som de vil, uten å bry seg om alle disse normene og reglene. Da.
Ja. Men går det an å gjøre det, men samtidig være ydmyk?
Ja, det burde jo gå an det.
Jeg tenker at det er jo ikke sånn at du må ha dårlig selvtillit for å være ydmyk. Du kan jo ha stålselvtillit, men samtidig tror, være kanskje, skikkelig ydmyk.
Jeg tror kanskje tvert imot at for å, eller man er ofte, ofte så er dårlig selvtillit årsaken til mangel på ydmykhet. At det er en slags forsvarsmekanisme. At man blir arrogant fordi man er usikker på seg selv. Men kanskje man er usikker på noe dypere da, enn man er kanskje sikker på sin kunnskap om et tema, men usikker på verdien man har uten den kunnskapen. Så hvis man har en grunnleggende selvsikkerhet, man er ordentlig forankret i seg selv, så er det ikke noe grunn til å være arrogant. Men likevel så er det mange av disse yoga-guruene som blir litt arrogante etter hvert. Da.
Det der altså, når man blir så forgudet.
Skal vi snakke litt om Satguru? Er det dumt?
Nei, vi kan godt snakke om Satguru. Men jeg føler at jeg kan si veldig lite bombastisk om han. Man kan jo bare, ja.
Ja, for det er...
Skal vi bare fortelle hvem det er først?
Ja, Satguru er en av de største yoga-guruene i nå for tida.
På YouTube.
Han har mye YouTube-videoer og holder
masse... Det staves S-A-D-H, altså guru, G-U-R-U. Så hvis du søker på det på YouTube, så finner du en skjeggete mann.
Og jeg synes han sier veldig mye fint.
Ja.
Har veldig mye bra å komme med. Men det er et eller annet med han som jeg oppfatter som litt arrogant.
Ja, han er enig i det at jeg synes han virker liksom... Ja, jeg opplever han ikke som ydmyk, nei. Men jeg synes det er vanskelig å sette fingeren på hvorfor jeg ikke opplever han som ydmyk.
Jeg tror... det er noe med det, hvis noen stiller han et spørsmål, eller hvis noen på en måte... utfordrer han på et eller annet, da, så får han en litt sånn nedlatende tone, som det er helt naturlig å få det. De aller fleste gjør jo det, men man skulle jo på en måte håpe at en opplyst guru ville ikke hatt det behovet, da.
Ja. Ja. For meg så er det litt sånn at når han ler ganske mye av det han selv sier, og det er noe med sånn, du kan ikke lese på det du selv sier. Andre kan le, men når han sier en sånn vits, og så bare, så humrer han sånn av seg selv.
Apropos ydmykhet, jeg hørte på en av episodene våre her om dagen.
Lo vi mye?
Nei, jeg merket at jeg selv lo en del av mine egne vitser, og så ble jeg skikkelig irritert av å høre på meg selv. Ikke vær sånn.
Men kanskje, jeg vet ikke, kanskje vi også må være litt ydmyke da, både og mot Satguru, eller Satguru, eller hvordan man uttaler det, og si sånn, ja, men kanskje han også bare skal få lov til å være en fyr som ler litt av sine egne vitser, og som ikke virker så ydmyk, men så har han jo masse bra å komme med, og bare la han få lov til å være et menneske han nå, liksom. Det er så fort gjort at man skal ha sånne voldsomt store krav til gurur, at de skal liksom være sånne halvguder.
Ja, absolutt. Jeg er helt enig. Så det spørsmålet er vel egentlig bare hvor mye skal man løfte en person opp til noe overmenneskelig, eller noe man skal tilbe eller hengi seg til med 100% tillit?
Ja.
Nei, så det er teit å sitte og kritisere folk. Men det er liksom, når man på en måte, når man praktiserer yoga, så håper man jo at de som har kommet mye lengre enn seg selv, oppfører seg på en måte man liksom kan se opp til da.
Ja, at det er noen forbilder. Ja, for det er litt skuffende hvis vi driver og driver med yoga hver dag og mediterer fordi vi har lyst til å bli gode mennesker. Og så ser man at de som har gjort det mye mer enn oss ikke, er gode mennesker, da det er ikke så motiverende. Da
sier vi ikke at ikke Satguru er et godt menneske, ja, men det at det er et eller annet der som er sånn, jeg vet ikke om det er noe jeg ser opp til akkurat den lille egenskapen der, men kanskje det er vi som bare ikke helt har skjønt hva det er vi burde se opp til da.
Nei, også det er jo veldig lett å sitte på YouTube og dømme folk, men det kan jo hende at hvis vi hadde møtt han og tatt en prat, hvis han hadde kommet her på podcasten, det hadde vært hyggelig da.
Han var jo på Joe Rogan sin podcast.
Ja, var det, ja. Ja, men da kan det hende at vi hadde liksom fått et litt annet inntrykk av han da.
Kanskje.
Ja. Jeg har litt lyst til å snakke om dette med karma-yoga. Karma-yoga er jo på en måte en slags retning i yoga som handler om å jobbe for andre. Fordi veldig mye av det vi gjør i livet gjør vi jo for oss selv, og det ikke nødvendigvis galt det, for vi trenger å passe på oss selv også. Vi kan ikke bare passe på andre. Men det å på en måte dedikere seg i større grad til å gjøre ting for andre, kalles da yoga for karma-yoga. Og Gandhi, han sa, «The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.» Og dette er jo knyttet opp til ydmykhet, tenker jeg. At karma-yoga er på en måte en veldig ydmyk form for yoga.
Jeg tror at jo mer man gjør det, jo mer... Jeg tror det er en praksis som utvikler ydmykhet. For det er jo noe man kan spørre, ok, hvordan blir man ydmyk? Jeg tror karma-yoga er en måte å bli ydmyk på, at jo mer du bare tenker på hva kan jeg gi, hva kan jeg gjøre for andre i stedet for, hva kan jeg få, hva kan jeg ta, så fokuserer man litt mindre på seg selv, og da blir man kanskje ikke så truet i en situasjon hvor man kanskje ellers ville følt at man måtte forsvare sitt ego.
Ja.
Og karma-yoga tradisjonelt er regnet for å være en vei til moksha eller opplysthet,
ja.
Frigjøring, at du trenger egentlig, altså Patanjali er jo veldig fokusert på dhyana-yoga, eller altså meditasjon, men det finnes andre retninger, og det å leve på en sånn måte hvor du har i hvert fall en intensjon om å gi til andre, det er også tradisjonelt sett på som en vei mot frigjøring fra reinkarnasjon, det å komme til himmelen, kan man si.
Ja. Det er en venn av meg som følger en guru som heter Sai Baba, og han har også den organisasjonen rundt det, de er bare, eller veldig opptatt av karma-yoga, at det er liksom hovedretningen der da, det å starte sykehus og ja, gjøre ting for andre, hjelpe andre, sånn selfless service, som man kaller det. Så det, der knytter man jo på en måte yoga og ydmykhet veldig sammen da.
Ja, vi kommer nok til å ha en hel episode om karma-yoga på sikt, når vi snakker om Bhagavad Gita. Men karma-yoga er jo en veldig viktig del av mitt liv. I hvert fall de siste par årene så har jeg forsøkt i større og større grad å gå i den retningen. Og det er ikke så lett alltid å vite, ok, hva gjør jeg for andre, og hva gjør jeg for meg selv? Sånn som nå prøver jeg å få en bedrift til å gå rundt. Og jeg kan jo tenke at jeg gjør det for å ha... jeg trenger inntekt, jeg trenger omsetning for å kunne utvikle bedriften, for å kunne gi mer. Men i det så blir det jo veldig fort et fokus på resultater, og fokus på å få, ok, jeg vil ha flere medlemmer, jeg vil ha større omsetning. Og så det er en sånn vanskelig balansegang. Men jeg tror et annet viktig prinsipp med karma-yoga er ikke bare det at du skal jobbe for andre, men at du skal også gi slipp på resultater. Det er også et kjempeviktig punkt, fordi man kan jo si mange som jobber innenfor sosial aktivisme, for eksempel, da, blir ofte veldig utbrente, fordi man innser etter hvert at det er litt håpløst. Da. Hvis man er skikkelig sånn miljøaktivist, for eksempel, så er det jo veldig utmattende å hele tiden se at du bare det går gærent da, det, alt du prøver å redde, liksom, det er veldig, jeg tror det er veldig utmattende, fordi man blir så knyttet til resultater, sånn at fra et yoga-perspektiv så har sosiale aktivister skjønt halvparten av karma-yoga, de har skjønt at de skal leve for andre, men så har de ikke skjønt hvordan man skal gjøre det, slik at man ikke blir på en måte utbrent av å ikke få de resultatene man ønsker, for da det plutselig noe du vil ha for deg selv igjen, ikke sant? Du vil at det du gjør skal fungere, og når det ikke fungerer, så mister du motet fordi det ble feil resultat. Så i karma yoga så skal du gjøre handlinger ut fra en indre følelse av hva som på en måte riktig, og så skal du gi helt slipp på resultater. Så du kan prøve å hjelpe så mye du vil, og hvis du ser at ingenting funket, alt bare ble helt meningsløst, så det sånn, fint, jeg bare fortsetter å gjøre det likevel. Det liksom, da har du skjønt karma yoga, men det, ja, hvordan man får til det, det vel bare noe man må trene på.
Ja, Moder Teresa, hun, det et sånt sitat av henne hvor hun sier, I don't pray for success, I pray for perseverance. Så jeg ber ikke om, jeg ber ikke for suksess, jeg ber for utholdenhet. Og det peker jo tilbake til det samme. At det handler om å holde ut og fortsette å gjøre det du skal, og så går det som det går. Det er, hvordan det går er i stor grad, veldig stor grad, utenfor din kontroll, så bare hold på, og så går det som det går, og så er meningen er ikke hva du skal få til, men hva du gjør for å få det til.
Og utholdenhet er jo et, den må man si, måten å tenke på det på er jo liksom typisk for kristendom, at du skal liksom lide litt da, du skal på en måte, for kristendom er jo veldig fokusert på karma yoga, kan du si, karma yoga og bhakti yoga, det er, du skal tilbe Gud og du skal gjøre gode handlinger. Og så er det liksom greit om du lider litt da, du skal på en måte, du skal bare, ja, Jesus som forbilde, at han liksom lider for andre, det er det store forbildet. Mens i yogatradisjon så har du i tillegg det at du skal også trene på å ikke lide. At du kan gjøre alle de samme gode handlingene, få alle de samme dårlige resultatene eventuelt, og så synes at det helt greit. Det på en måte litt sånn, ut fra min forståelse, litt sånn forskjell på øst og vest da.
Ja, ja, det sant at de liksom, de er jo, ja, yogin og buddhisten og alle disse østover er jo mer opptatt av liksom tilfredshet og smil og latter og glede, mens kristendommen kan noen ganger være litt alvorlig. Jeg skal ikke dra all over en kam. Nei, vi har jo de glade kristne også, men
det er fort gjort å bli litt pessimistisk, eller at man kan på en måte tenke, åh, hvorfor klarer ikke menneskeheten å leve så som Gud vil at vi skal leve? Det er en tragedie, mens i yoga så sier man, det er akkurat sånn som det skal være.
Ja,
også, men allikevel prøver å gjøre de samme gode handlingene da.
Ja, alt er i sin skjønneste orden, på sett og vis, kanskje. Jeg tenkte kanskje at jeg skulle lese et avslutte episoden med et sitat.
Ja, kjør på.
Av C.S. Lewis, han forfatteren som har skrevet Heksa, Kleskap og Løven, eller noe sånt.
Narnia-serien.
Narnia-serien, ja. Og han sier da, ydmykhet er ikke å tenke mindre om seg selv, men å tenke mindre på seg selv.
Og med det så sier vi takk for oss.
Takk for oss.